Ben respublika boyunca gelirsem 3000 turiste yakın hadımlarımız işliydi. Bu hazır ki Bukhara vilayet misalda etken ne dedi? Bu anonim soru olsa gerek benim için. Lekin hakikatte ben özüm iş hakkını ben özüm prem özüm veremem. Özüm nazaratı olamam. Bir de hakimizin hiç kandı vekaleti yok ki bir tesiri buluşu mümkün olmaz. İş hakkı nispeten. Bu indi işten olamayan degen meselelerde berilgan vazifani to'g'ri bajarmasa yoki lozim darajada bajarmasa bu bo'lishi mumkin. Lekin ish haqidan majburan yoptirtirish bu holat menda yo'q. Ofitsialni aytaman, men sizga bunaqa holat menda yo'q. Dobrojelatelniy bo'lgan taqdirda ham uni arizasi o'sha qaysidir tuman filialini boshlig'iga ariza bilan murojaat qilib, "Meni oyligimni shunaqa o'tkazishingizga roziman" degani holatdaki u menga zapros tashidi. O'sha rayondan mana xodimim o'zi ariza bilan murojaat qilyapti. Mana oyligimni deylik bog'cha puliga yoki kredit qarzdorligiga yoki birovga qarz berishga berish mumkin-da. O'shanaqa holatdagina biz bu yoqdan potvrjeniyani o'tkazib beramiz.
Endi o'sha holat, masalan, mijozni qarzdorligini yopish uchun ixtiyoriy ravishda bank xodimini arizasiga ko'ra uni oylik haqidan ushlab qolish degan bu sizlarni o'sha tartib nizomingizda ichki nizomda ko'rsatilganmi? Bu bormi shunaqa holat?
O'sha xodimni oylik ish haqqisini xodimni arizasiga ko'ra yoki xodimni xohishiga ko'ra plastik kartochkasiga yoki naqd pulda yoki u xohlagan joyga o'tkazib berishimiz mumkin. Bu bizni tartib nimalarimizda bor. Ichki yo'riqnomalarimizda.
Ha, demak bu qonuniy.
Faqat rozilik bilan, yozma arizasi bilan xohlagan joyiga, xohlasa naqd pulda oladi, xohlasa plastik kartochkasiga tushiradi, xohlasa o'zini o'g'lini bog'chasiga to'lashi mumkin. Ariza bilan faqat yoki o'sha belgilangan mijozlik qarzdorligini to'lash uchun.
Endi o'sha ariza qanday majburiy yoki ixtiyoriy olinganini tekshirish mumkin bo'ladimi sizlarda yo faqat ariza bo'lsa bo'ldi?
Yo'q, bilasizmi, endi bu ariza o'zini xodimni o'zini arizasi bizda endi uni majburlab yozdirtirish degan narsa endi men uni xayolimga ham keltira olmayman. Arizani atruki kompyuterda yozilmaydi, atruki o'zi yozadi. Qo'lda o'z ixtiyori bilan.
Demak, mana bu hozirgi bizga bo'lgan 300 ishchi xodimi ayni paytda ulardan o'sha oylikdan olinyapti degan arizani hozirgi holatda demak bu
bo'lmagan holat. Men buni butunlay inkor qilaman. Bu holatda hozir o'zi 280 dan sal ziyodroq xodim ishlaydi Buxoro viloyati bo'yicha jami.
Xo'p.
Ular bitta nima, agar o'zi kafil bo'lib yoki o'zi ham kredit olgan bo'lishi mumkin. Kafil, ya'ni shu kredit qarzdorligini vaqtida qoplanishi bo'yicha ta'minot turiga kiradi kafillik ham. Agar kafillik bergan bo'lsa, o'sha mijozimiz, bank xodimimiz qaysidir mijozga kafillik bergan bo'lsa, o'sha kreditga yo'naltirilgan qarzdorlik bo'yicha men ariza uni talab qilmayman, chunki u kafillik shartnomasi qo'limda turibdi, to'g'ridan-to'g'ri undirib olishimizga haqqimiz bor. Lekin boshqa mijozga umuman kafillik bo'lmagan mijozlarni undirishga faqat o'sha xodimning yozma arizasiga asosan, o'zining xohish irodasiga asosan qoplab beramiz, o'tkazib beramiz.
Demak,
ariza mavjud bo'lmagan holatda uni hech kimning haqqi yo'q oyligini ushlab qolishga yoki boshqa yerga yo'naltirishga.